Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Tänään puhumme tosiaankin liikenteestä nyt ja tulevaisuudessa. Ja meillä on täällä studiossa vieraana Reetta Keisanen ja Heikki Sorasahi. Reetta on Helsingin kaupungilta ja hän on kaupungin ensimmäinen pyöräilykoordinaattori, joka toimii tuolla liikennejärjestelmäyksikössä, eli paikassa, joka vastaa Helsingin niin kuin yleispiirteisestä liikennesuunnittelusta pyöräliikenne mukaan lukien. Tervetuloa, Reetta.
Kiitoksia.
Ja lisäksi tosiaan Heikki Sorasahi, joka on Sitran asiantuntija kiertotalousavainalueella ja erikoistunut juurikin kiertotalouteen liikenteessä ja liikkumisen ja logistiikan kysymyksissä. Aloitetaan sillä, että otetaan termit ihan selväksi. Eli Heikki, mitä tarkoitetaan kiertotaloudella tässä niin kuin liikkumisen kontekstissa?
Okei. Ensinnäkin kiitos paljon kutsusta tänne. Ja ennen kuin mennään tarkemmin tähän termiin, niin mä voisin vähän vielä valottaa, että miksi meidän ylipäätänsä on tarve ja syytä puhua tästä liikkumisen muutoksesta. Eli toki on kiva, että tulee uusia teknologioita ja kulkuneuvoja, mutta se ei ole se itse tarkoitus sinänsä. Vaan ennen kaikkea meillä on tosi kova kiire ilmastonmuutoksen hillinnän kanssa. Että se tarkoittaa sitä, että kaikilla sektoreilla, myös liikenteessä, päästöjä pitää vähentää mahdollisimman paljon ja mahdollisimman pian. Eli globaalisti liikkuminen tuottaa noin 20% eli viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä, ja siihen pitää puuttua. Ja Suomessa tarkoittaa, että esimerkiksi autoilu, joka on suurin päästölähde, niin tuottaa 10% ilmastopäästöistä. Et se on ihan selkeästi sellainen, mitä pitäisi päästä vähentämään, että päästään kestävän kehityksen tavoitteiden suuntaan etenemään. Että enää sellaiset pienet parannukset ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan vähän isompia näkökulmia.
Ja onko kiertotalous sellainen, joka näitä voi tarjota, näitä suuria muutoksia?
Joo, se on just sen tyyppistä ajattelua. Eli kiertotaloudessa on ajatella niin, että sen sijaan, että talous perustuu aina vaan siihen, että tuotetaan enemmän ja enemmän tavaroita, materiaaleja, luonnonvaroja ylikuluttaen, niin kiertotaloudessa mietitään, miten eri aloilla ja sektoreilla voidaan mennä kohti radikaalisti resurssitehokkaampaa, järkevämpää toimintaa luonnonvarojen kestävän kantokyvyn rajoissa. Ja liikkumisesta tämä tarkoittaa sitä ennen kaikkea, että kun nyt se henkilöautoilu on se vallitseva muoto, millä pääsääntöisesti liikutaan Suomessakin, niin se on hirveän tuhlailevaa, tehotonta. Kerrallaan on kyydissä keskimäärin 1,6 henkeä. Autot seisoo 92-95% paikallaan.
95? Mä mietin, että mikä se prosentti oli.
Joo, siitä on vähän eri näkökulmia, mutta siellä se pyörii. Ja sitten kuitenkin ne vie hirveästi taloudellisia resursseja yhteiskunnilta tai yhteiskunnalta valtiotasolla, kaupungeilta, myös niin kuin yksityishenkilöiltä. Et esimerkiksi kaupunkien maa-aloista jostain luulee, että suurien kaupunkien pinta-ala voi olla 50% dedikoitu autoiluun tarkoitetulle liikkumiselle. Et siinä on hirveästi tällaista hukkaa. Kiertotaloudesta kun puhutaan, niin mietitään, että miten voidaan mennä kohti enemmän palvelullistettua liikkumista, jaettuja resursseja ja sitä, että se on mahdollisimman tehokas totta kai. Tietenkin myös nämä polttoainekysymykset on keskeisiä, miten niitä voidaan puhdistaa ja miten myös ajoneuvot itsessään puhdistuu. Mutta miten me muutetaan, mennään siitä yksityisautoilun painotteisesta kohti liikennejärjestelmää, liikkumisen palveluita, puhutaan mobility as a servicestä, kokonaisuudesta, missä eri liikkumisvaihtoehtoja pystyy joustavasti, helposti yhdistelemään. Ja digitalisaatiolla on siinä iso rooli.
Kyllä. Reetta, sä oot niin kuin tuolla tavallaan käytännön kädet savessa juurikin pohtimassa, että mitä käytännössä Helsingissä esimerkiksi tulee liikkuminen olemaan. Ja vaikka sä oot erikoistunut pyöräilyyn, niin miten sä kuvaisit, minkälaista tulevaisuuden liikennettä varten Helsinkiä suunnitellaan, millaisia asioita tavallaan varataan, millä me liikutaan tämän hetken suunnitelmien mukaan Helsingissä tulevaisuudessa?
Joo, no Helsinkiinhän on hyväksytty tämmöinen liikenteen kehittämisohjelma, jossa on niinku priorisoitu, että Helsingissä tullaan kehittämään ja kehitetään jo ensisijaisesti jalankulkua, sitten pyöräliikennettä, sitten joukkoliikennettä, sitten logistiikkaa ja viidentenä henkilöautoliikennettä. Eli tämä on niin kuin sellainen priorisointilista, missä järjestyksessä meidän tulee liikennesuunnittelussa niin kuin huomioida eri liikennemuodot. Niin siinä niin kuin on nämä kestävät kulkumuodot kyllä korkeimmalla.
Okay. Ja eikö se tavoite ole pidä kansalla myös aika paljon siinä, että fokus on myös siinä, että miten mahdollisimman paljon ihmisiä ja tavaroita voidaan liikuttaa tiivis kaupungissa mahdollisimman tehokkaasti.
Joo, todellakin. Ja sitten just tämä pyöräliikennekin on tämmöinen, niin kuin sanoit, niin vaikka yhden autopaikan tilalle mahtuu 10 polkupyörää. Mm. Että se on niin kuin vaikka täällä kantakaupungissakin, kun meillä on kadut jo rakennettu ja ei ole niin kuin lisätilaa saatavilla, niin me saadaan niin kuin mahdutettua enemmän ihmisiä sinne kaduille, kun ne liikkuu esimerkiksi polkupyörällä tai kävellen.
Osaatko sä, Reetta, sanoa laajemmin, että miten Helsingin pyöräverkosto kehittyy muuten nyt vaikka 5 tai 10 vuodessa?
Joo. No meillä on Helsingissä aika isotkin tavoitteet tähän pyöräliikenteen edistämiseen.
Ja hyvä. Se,
ja nimenomaan tämä kaikista keskeisin on niin kuin tähän kantakaupunkiin pyöräväyläverkoston rakentaminen. Ja siitä vaikka niin kuin tänä vuonna valmistuu Mekeliinin pyöräkaistat Mekeliinin kadulle. Ja Hämeentien uudistaminen on aloitettu. Että joka vuosi meillä valmistuu jotain osioita siitä niin kuin verkosta. Ja se tavoite on nimenomaan, että meillä on semmoinen pyöräväyläverkosto, mistä pääsee paikasta toiseen. Et tällä hetkellä ollaan vielä vähän siinä tilanteessa, että meillä on pätkiä siellä täällä, mutta tavoite on, että se kantakaupungin tavoiteverkko olisi vuoteen 2025 mennessä rakennettu valmiiksi verkoksi.
Kuulostaa mahtavalta, koska tällä hetkellä täytyy myöntää, että mun mielestä Helsingin keskustassa pyöräileminen on aivan sietämätöntä. Se herättää mussa vahvoja tunteita ja ärsytystä. Ja tuntuukin siltä, että just nimenomaan pyöräilijä joutuu keskustassa tämän hajanaisen verkoston takia niin aina kiertämään niin kuin pidempää reittiä. Se ei sovi tavallaan pyöräily siihen ajatukseen, koska sillä nimenomaan on fiilis, että pääsee tavallaan oikaisemaan ja nopeasti. Ainakin näin mä pyöräilijänä olen pahamainen se, joka vähän aina oikaisee jotenkin eri väylien kautta tosi ärsyttävästi. Mutta tuntuu myös siltä, että niin kuin semmoinen liikenteessä on sellainen retoriikka, että aina mennään jonkun ehdolla. Et nyt niin kuin modernistinen kaupunki on suunniteltu autoilun ehdolla ja sitten joku niin kuin vanha kaupunki jossain Siennassa on jalankulkijan ja jonkun hevoskärriin ehdoilla ja siellä ei oikein mahdu autoilemaan mulla kuin Fiat Pandalla. Niin pitääkö jonkun ryhmän aina olla se kärsijä? Ja just niin kuin sanoit, että on noin prioriteettijärjestys. Niin onko tämä nyt vaan kylmää vettä autoilijoille vai voiko kaupunki toimia kaikille ryhmille?
No kyllä lähtökohtana on semmoinen ihmisten kaupunki, että kaupunkia suunnitellaan ihmisille, että miten saadaan niin kuin viihtyisempää ja eloisampaa kaupunkia. Ja,
mutta kyllä ne ihmiset vielä toistaiseksi on autoilijoitakin.
Kyllä, mutta sitten ehkä meidän tutkimus osoittaa, että tavallaan on ehkä aika turha puhua autoilijoista ja pyöräilijöistä, koska niin kuin melkein kaikki on sekakäyttäjiä, että mennään pyörällä ja autolla ja joukkoliikenteellä, että sitten se ryhmittely ehkä niin kuin sen sijaan on järkevämpää puhua kaupunkilaisista tai ihmisistä ylipäätänsä, koska monet niin kuin liikkuu useammalla kulkumuodolla.
Joo, tuohon voisi täydentää, että kun kehitetään kestävämpää, terveellisempää, vireämpää kaupunkia, niin ne ratkaisut, ne pitää olla sellaisia, mitkä on mahdollisia ja saatavilla mahdollisimman isolle käyttäjäjoukolle. Että se siirtymän pitää olla reilu ja oikeudenmukainen. Mm. Muuten käy niin kuin Ranskassa on jo huomattu esimerkkejä, että sieltä nousee kyllä suurta vastarintaa ja se jarruttaa niin kuin tällaista kehitystä, mitä toivottaisiin isommassa mittakaavassa, niin se reiluus ja oikeudenmukaisuus on kanssa aika keskeinen näkökulma.
Kyllä.
Toi on tosi kuitenkin hyvä kysymys, toi identiteetti, koska sen lisäksi aina jotenkin tuntuu, että puhutaan siitä, että joku jotenkin se on pois joltain ja niin kuin saavutetuista eduista joudutaankin luopumaan ja inhottavaa, mutta just liikennevälinehän on tosi iso osa identiteettiä, että vaikka me ollaan niitä sekakäyttäjiä, niin silti ihmiset kokee olevansa niin kuin vahvasti esim. Pyöräilijöitä identiteetiltään, tai voi olla, niin kuin, auto voi olla tosi iso identiteetin jatke. Puhutaan vähän myöhemmin tuosta Amsterdamin aika onnistuneesta pyöräverkon muutoksesta ja kehityksestä, mutta siellä puhuin tämmöisen liikennelobbarin kanssa, joka perusteli sitä onnistunutta muutosta osittain sillä, että identiteetti on nimenomaan vahvasti jaettu, että lättänässä maassa autoilijatkin ovat uskaltautuneet pyörän selkään ja toisaalta pyöräilijät ovat myöskin sitten autoilleet. Heikki, sä oot kirjoittanut Sitran blogin asiasta autosta luopuminen lapsen, tai kun sait ensimmäisen lapsesi. Minkä takia autosta oli niin vaikea luopua tai miksi se omistaminen on niin kuin semmoinen jotenkin niin kuin asia, josta haluaa pitää kiinni?
Niin joo, ihan totta. Luovuin autosta 2-3 vuoden tuskaisen harkinnan jälkeen kylläkin tuossa 1,5 vuotta sitten. Et sitä ennen oli 13 vuotta autoille ja Sitten päätin kokeilla sitä. Se nyt ei ollut just se, että kun tulee lapsi, niin silloin on pakko myydä auto. Se ei niin kuin ollut se.
Se on harvinainen niin kuin ratkaisu.
Teko, se oli hauska yhteensattuma sit siihen samaan ajankohtaan. Mutta toki se tottumus ja se helppous, että onhan se ihan ylivoimainen tällaisessa joustavuudessa ja ovelta ovelle tyyppisessä liikkumisessa se auto niin kuin suoraan sanottuna. Ja sitten se vaatii vähemmän suunnitelmallisuutta, sulla on enemmän joustoa ja näin. Mutta sitten se, miksi se itsellä konkretisoitu, niin no ensinnäkin se, että me arjessa tarvittiin tosi vähän sitä autoa. Puoliso ei tykkää ajaa juuri ollenkaan. Ja mä en halua, että musta tulee sitten se, kenen vastuulla aina se, että niin perhe tulee riippuvaiseksi siitä, että mä oon sitten aina kuskaamassa myöhemmin. Ja se oli iso tekijä. No sitten totta kai se, että tuli näitä uusia palveluja kaduille. Tuli yhteiskäyttöauto. Mä asun Etelä-Haagassa, vähän tuolla niin kuin kantakaupungin ulkopuolella, mutta sinnekin tuli näitä yhteiskäyttöautoja, niin kuin OP:lta ja 24 rentiltä. Mä tiesin, että on tällainen vertaisvuokrapalvelu. Sitäkin tiesin, että olisipa kiva kokeilla. Mutta en mä alkanut niitä niin kuin kokeilemaan ennen niin kauan kuin mulla oli se oma auto. Ja sitten otti yhteiskäyttöpyörät, tosi kiva lisä kanssa tähän niinku kokonaisuuteen. Et sitten kun niinku ympäristöstä tuli niitä signaaleja itselleen ja oli vähän niinku ajatellut jo sen suuntaisesti, että miltähän toi tuntuisi, mitähän toi tarkoittaisi, niin sitten sen niinku jotenkin uskals vihdoin myydä ja sitten tässä 1,5 vuotta mennyt ihan hyvin nyt. Et terveys, talous, ympäristövaikutuksia siitä on aika merkittäviä.
Joo, kyllä meidän niin kaupungin näkökulmasta nimenomaan on sitten tarkoituksena niin mahdollistaa tällaiset teot. Että se tarkoittaa sitten sitä kaupungilla, että me rakennetaan ne pyöräväylät, että siellä on niin mahdollista kulkea pyörällä ja on niin mahdollista yhdistää joukkoliikennettä pyörämatkoihin ja näin, että tämmöinen joustavuus olisi mahdollista ilmankin sitä autoa.
Just näin, ja pitää vielä tuohon omaa kokemukseen sanoa, että kiitos hyvästä pyöräverkosta. Tosiaan mä oon tosi aktiivinen työmatkapyöräilijä tuolla Pikkuhuopalahden läpi tuonne Ruoholahteen. Mutta sinne tuli muun muassa tosi hyvä parannus siitä Meilahden kupeessa pyöräverkostoon. Niin, tosi huippu, että yksi elämän parhaista niin kuin päätöksistä aktivoitu työmatkapyöräilyssä niin paljon. Vaikuttaa hyvinvointiin tosi paljon.
Meillä on hyvin kehittyvät pyöräverkostot ja kaupunkipyörät lisääntyy, mutta voisikohan me saada Helsinkiin myös kaupunkisähköpyöriä? Tai tuntuu, että jotenkin yhteiskäyttö...
Kaupunkisähköautoja.
Ja milloin niitä voisi lainata vaikka kirjastosta? Tai miten? Voisiko tällainen skenaariolla mahdollinen?
Miksi ei? Et varmasti niinku, se palveluiden monipuolistaminen on sellainen, niinku, mikä sitten mahdollistaa sen... elämän niin kuin ilman sitä omaa autoa. Ja niin kuin, no näitä kaupunkisähköpyöriähän on jo joissakin kaupungeissa, niin. Että se ainakin varmasti on mahdollinen.
Joo, ShareNowllahan se on tämä entinen DriveNow, niin niillä on, oliko niitä 150 autoa Helsingissä, niin olisiko 10% niistä sähköautoja. Tietysti mielessä meillä on jo kaupunkisähköautoja täällä.
Ja varmasti just isommissa kaupungeissa, nyt me puhutaan Helsingistä, joka on aika verrattain kuitenkin niin kuin pieni kaupunki maailman mittakaavassa ja myöskin toisaalta näissä palveluissa niin kuin varmaan haasteena on se, että meillä ei ole niin paljon käyttäjiä ja nopeita omaksuja tämmöisille niin kuin uuden tyyppisille liikkumisen palveluille, että kyllä varmasti muissa maailman isommissa kaupungeissa, jotka on tällaisia kehittyneitä, niin sitä volyymiä, niitä käyttäjiä riittää enemmän.
Joo, mä sanoisin, että meillä on kuitenkin Helsingissä maailman suosituin tai yksi maailman suosituimmista kaupunkipyöräjärjestelmistä, että silleen ollaan siinä onnistuttu, että ollaan saatu isot käyttäjämäärät, että se on mahdollista myös. Mutta ehkä tuohon sähköautoon vielä, että sitten kaupungissa se auto, että on se toimissa sähköllä tai bensalla tai millä tahansa, niin se ei niinku ratkaise sitä tilaongelmaa, että meillä on tilan puute. Et sen takia meillä on niinku kova tarve saada siirtymään siihen jalankulkuun, pyöräliikenteeseen, joukkoliikenteeseen, koska se tilaongelma on täällä keskustassa. Ja sitten myöskään se sähköauto ei niinku, lisää sitä niinku liikkumista ja liikuntana. Et siinäkin meillä me nähdään, niinku, että väestön tasolla liikkuminen vähenee koko aika, niin me halutaan kanssa terveyden näkökulmasta saada ihmiset niin kuin aktiivisesti itse liikkumaan, niin silloin se jalankulkupyöräliikenne ja myös joukkoliikennekin vastaa siihen.
Joo, tuossa tuohon teemaan liittyen, tuosta aktiivisuudesta, terveydestä, terveysvaikutuksesta, oli mielenkiintoinen tutkimus tammikuussa julkaistu. Se katsoi niin kuin kustannushyötyanalyysin kautta autoilun, pyöräilyn ja kävelyn kustannusvaikutuksia niin kuin kansantaloudelle tai yhteiskunnalle. Sen mukaan niin kuin autoilun kustannukset on 11 senttiä per kilometri yhteiskunnalle, kun taas sitten pyöräilyn ja kävelyn hyöty, positiivinen hyöty on 18 senttiä ja 37 senttiä kilometriltä. Että siinä on tällainenkin. Olisi mielenkiintoista tuoda tämän tyyppistä näkökulmaa myös päätöksentekoon ja suunnitteluun laajemmin, että mitkä on ne arvotetut vaikutukset, sit, kun otetaan terveysvaikutukset ja muut mukaan.
Se olisi tosi järkevää. Ja meilläkin on niin kuin Helsingissä tehty yleinen arvio, että kun me investoidaan pyöräväyliin, niin me saadaan 7,8 euron hyödyt siitä 1 eurosta, kun me investoidaan se. Mutta olisi tarve vielä meillä tehdä se niin kuin hankekohtaisemmin, että kun me rakennetaan joku ihan tietty väylä, niin paljonko me sitten siitä saadaan. Ja sitä jo tehdäänkin vaikka tuolla Hollannissa.
Disclaimerina täytyy sanoa, että kuulostaa nimittäin niin järkevältä investoida niin kuin kaikkeen muuhun kuin yksityisautoiluun. Nyt me täällä tämmöiset urbaanit nuoret ihmiset täällä Radio Helsingin studiossa puhumme nimenomaan kaupunkiliikkumisesta ja kaupunkilaisen näkökulmasta. Mutta kuinka niin kuin eri tavalla liikennettä täytyy ajatella kaupungeissa verrattuna esimerkiksi tämmöiseen superhaja-asutettuun järkyttävän laajaan puoliautioon maahan kuin Suomeen? Että puhutaanko me nyt vaan oikeasti kaupungista ja mitä käy jollekin hyrynsalmelaiselle autoilijalle, pitääkö hänenkin siirtyä sähkökuormapyörään tulevaisuudessa?
Toi on hyvä kysymys, että meillähän Suomessakin on niin kuin tosi paljon haja-asutusalueita, että osittain on samoja ratkaisuja, että kuitenkin yleisimmin liikutut matkat on 3-5 kilometriä, ja ne on kaikki pyöräiltäviä matkoja.
Ai siis kaikkialla Suomessa?
Joo, kyllä, koko Suomessa 2/3 matkoista on 3-5 kilometriä. Että me voidaan niin kuin joka puolella Suomeen niin kuin lisätä sitä pyöräliikenteen määrää, mutta ei tietenkään se ole ratkaisu kaikkialle, että sitten on niin kuin matkoja, että pitää päästä 100 kilometriä, 80 kilometriä, niin kyllä ne on silloin eri ratkaisuja. Ja niin kuin, että ei, ruuhkamaksut, ei niissä ole niin kuin järkeä maaseudulla, että ne on niin kuin kaupunkien ratkaisuja. Sitten joukkoliikenne toimii siellä, missä meillä on oikeasti joukkoja, ei haja-asutusalueilla. Niin kyllä ne on myös paikallisia, mutta sitten osittain ne on myös sellaisia yhteisiä, että me voidaan joka paikassa edistää pyöräliikennettä. Me voidaan niin kuin lähes koko Suomen tasolla edistää raideliikennettä ja niin kuin sitä siirtymää saada vähän joka paikasta, mutta toki ne on tietenkin niin kuin paikallisiakin ne ratkaisut.
Just näin, eli ei pidä ajatella, että ne kaikki ratkaisut, mitkä toimii täällä, niin toimisi myös harvemmin asutuilla seuduilla, että siinäkin, että kun pitää vaan varmistaa se, että he pystyvät liikkumaan niin kuin he tarvii, niin kuin heidän tarvii liikkua, että heille vaikka niin kuin mahdollistetaan sitten jotain tukia, jos edistetään niin kuin kaupunkialueelle jotain tietyn tyyppisiä ratkaisuja, ja se vaikka kallistaa sitten toisaalta niiden maaseudulla asuvien ihmisten liikkumista, niin pitää jollain taloudellisen keinoin kuitenkin varmistaa, että heitä tuetaan sen siirtymän yli, että heillä on myös edelleen mahdollisuus liikkua, eikä voida vaatia heiltä sitä samaa, niitä samoja niin kuin asioita.
Puhutaan tulevaisuuden liikkumisesta kaupungissa ja liikenteessäkin tietysti pätee tämä ajatus onnistuneesta designista, joka on myös sellaista, joka ei ärsytä.
Ja joka päinvastoin on lähes huomaamatonta, niin. Joka ei toiseksi vielä esimerkiksi Helsingin keskustan pyöräverkostossa aivan toteudu, koska päinvastoin se nostaa verenpainetta
sulla
turhan
taas
usein.
Savunaus.
Joo, mulla on sellainen kuulokkeiden välistä pieni savu, kun mä ajattelin esimerkiksi rautatieaseman edestä pyöräilemistä. Ai, se on paha. Mä sain nautiskella pyöräilystä viime syksyn tuolla pyöräilyn luvatussa kaupungissa Amsterdamissa, joka on siis niin kuin, mä en tiedä miten voisin edes sanoin kuvailla sitä, miten ihanaa pyöräileminen siellä on. Siellä on tehty tosi iso muutos, ei kauhean kauan aikaa sitten, niin kuin parikymmentä vuotta sitten, että siellä on todella ruvettu niin kuin pushaamaan pyöräilyä ja tuntuu, että se on niin kuin nyt se valta liikkumismuoto siellä ja kyllä jalankulkijat ja autoilijat saavat niin kuin väistää, kun pyörät menevät kiitäen ohi. Se on niin kuin se tavallaan pyörä on se ykkösliikkumismuoto ja se johtuu, se on tietenkin tämmöinen ketju tai siis tämmöinen positiivinen noidankehä, mikä se silloin on, joku haltijan kehä. Mutta siellä on niin hyvät ne väylät, että kun hyppää pyörän selkään, niin tuntuu vähän siltä, kun olisi niinku ratikassa, jota vaan itse polkee. Et ei tarvitse miettiä, että mistä mä meen nyt ja missä on niinku seuraava
sä
risteys.
Vähän niin kuin meet sä se imuun.
Sä meet nimenomaan liikenteen imuun ja sitten sä oot yhtäkkiä perillä ja sä oot huomaamatta pyöräillyt 5 kilsaa ja samalla vähän liikuttanut sun niinku rainasta kehoas. Ja se on todella niinku jotenkin suuri kontrasti Helsinkiin. Ja mä en ole vielä, siis mä oon pyöräillen aina koko niin kuin sulan kauden, mutta mä en ole vielä ottanut suoraan sanottuna nyt mun omaa pyörää esiin. Mä oon vähän pyöräillä vasta kaupunkipyörällä täällä keväällä, koska mua jotenkin niin kuin pelottaa se kontrasti, että miten tavallaan mä voin ton kokemuksen jälkeen nyt pyöräillä Helsingissä. Mä tiedän, että Helsingin kaupunki on ottanut mallia tai ainakin tutkinut niin kuin tätä Amsterdamin onnistunutta pyörätieverkostoa. Miten se on niin kuin siellä oikein onnistuttu ajamaan läpi ja miksi siellä on niin ihana pyöräillä ja milloin Helsingissä on yhtä ihana pyöräillä, Reetta?
Toivottavasti pian Helsingissä on myös yhtä ihana pyöräillä. Ja siellä on siis on niin kuin määrätietoisesti tehty kehitystä niin kuin pyöräliikenteen edistämisessä, että on sijoitettu, on ollut budjetti, jolla rakennetaan pyöräväyliä, on henkilöitä, jotka suunnittelee pyöräväyliä ja sitä on niin kuin määrätietoisesti usean vuosikymmenen ajan tehty. Ja nyt niin kuin Helsingissä ollaan tavallaan samassa alkuvaiheessa kuin Amsterdamissakin on joskus oltu. Et meillä on nyt uudet pyöräliikenteen suunnitteluohjeet, tällainen design manual, joka löytyy ihan pyöräliikenne.fi-osoitteesta avoimena kaikille. Ja siinä niin kuin on otettu mallia nimenomaan Hollannista ja Tanskasta. Eli siinä niin kuin asemoidaan pyörä tavallaan ajoneuvoliikenteeksi. Et meillä on Suomessa ollut semmoinen vanhanaikainen kevyen liikenteen suunnittelukulttuuri, jossa niin kuin pyörä on asemoitu jalankulun kanssa samaksi. Ja siitä on tullut aika paljon haittaa sit sekä jalankululle että pyöräliikenteelle, koska jalankulkijalla ja pyöräilijällä on tosi eri nopeudet ja erilaiset tarpeet niin kuin sille väylälle. Niin siitä on aiheutunut aika paljonkin sellaisia ongelmia, joita nyt saadaan sitten ratkoa. Mutta tämän uuden suunnitteluohjeen myötä meillä suunnitellaan sitten kaikki väylät, mitä me rakennetaan, niin tällä uudella hollantilais-tanskalaistyylisellä tavalla, niin sitä mukaan me sitten saadaan pikkuhiljaa parempia väyliä. Että vaikka nyt tämä Hämeentie, jota uudistetaan, niin se tehdään tällaisilla uusien ohjeiden mukaisesti.
Tulisiko mieleen jotain muuta tällaista esimerkkipaikkaa, mistä ottaa mallia? Et Iida nyt taisi mainita Amsterdamin tuossa parisen kertaa, niin tulisiko sulle mieleen joku paikka, se voi olla kuvitteellinenkin, tai joku semmoinen ideaali asia, joka pitäisi jostakin tuoda Helsinkiin ja parantaa liikkumista?
Joo, no Kööpenhamina on tietenkin toinen, että siellä voi kokea tämän pyöräliikenteen imun myös, ja siellä on niin kuin aika vahvasti tämä pyöräliikenne sit yksisuuntaista ja siitä on otettu mallia myös Helsinkiin, että me tehdään samalla tavalla kuin autoliikenne on yksisuuntaista, niin pyöräliikenteestäkin yksisuuntaista tähän kantakaupunkiin. Ja sitten toisaalta myös Tukholmaan niin kuin jonkun verran Helsinki edellä ja just tähän talvikysymykseen sitten Tukholmassa on niin kuin pyöräväylien talvikunnossapitoa kehitetty nopeammin kuin Helsingissä ja siellä on nyt vaikka 200 kilometrin pyöräväyläverkosto, joka on talvella laadukkaasti ylläpidetty. Et meillä on toistaiseksi Helsingissä ollut 35 kilometriä, mutta tavoite on laajentaa sitä ja siinä pitäisi päästä myös nopeammin eteenpäin.
Vaikka tuossa ottaa mallia myös Oulusta?
No Oulussa on tosi niinku laadukkaasti hoidettu se niinku yleinen kunnossapito.
Siellä ainakin talvella pyöräillään ja ympärivuotisesti pyöräillään enemmän.
Kyllä, ja Oulussa just kunnossapito on talvella laadukasta, mutta ehkä meillä Helsingissä on vähän eri olosuhde sen ilmaston kannalta, että meillä niinku se suhaa keli nollan ylä- ja alapuolella, kun Oulussa ollaan aika pitkälti pakkasella koko talvi, että sillä tavalla se Tukholman olosuhde sopii sit meille aika hyvin, että otetaan sieltä mallia.
Mutta eikö siellä ollut joku tämmöinen tasa-arvoinen auraus?
Joo, Tukholmassa otettiin pari vuotta sitten käyttöön tasa-arvoinen aurausmalli, mutta se on vähän eri asia, mutta se liittyy siihen, että ensin aurataan niin kuin jalankulkijat ja ne, joilla ei ole moottori ajopeli alla ja sitten vasta valtaväylät, kun tulee siis joku lumi-inferno tai muu. Okay. Mutta tästä oli nyt ilmeisesti tuloksia, että kun oli joku paha lumimyrsky, niin sitten onnettomuuksien tai niin kuin ensiapuun hakeutuneiden ihmisten määrä niin kasvoi merkittävästi, kun tämä uusi tasa-arvoinen aurausmalli on käytössä. Et odotamme ehkä, että se vähän kehittyy.
Testatkaa lisää.
Oliko Heikki sulla jotain mielessä, jotain sellaista kaupunkia, mistä myös muutenkin kuin pyöräilyn näkökulmasta niin meidän täytyisi niin kuin vähän ottaa oppia?
Joo, no mä voisin itse asiassa tuon pyöräilyn vielä sen verran jatkaa. Tämä ei liity itse asiassa kaupunkien fyysisiin ominaisuuksiin. Tämä on ehkä itse asiassa enemmän lainsäädännön kautta tuleva mahdollisuus, mutta olisi se kyllä siistiä pystyy myös tienaamaan ikään kuin vähän sillä, että sä työmatka pyöräilet. Itse asiassa Hollannissa on sellainen lainsäädäntö, että siis kodin ja työmatkan välillä pyöräilyistä kilometreistä niin saa verotuksessa 20 senttiä. Että sitten jos sä pyöräilet vaikka 1000 kilometriä vuoden aikana, niin se on 200 euroa. Että luulisit, että silläkin joku ihan hyvä kannustava vaikutus on.
Joo, kyllä. Nämä lainsäädäntö on niin kuin tosi keskeinen tässä. niin kuin liikenteen muutoksessakin, ja sit, mutta että nykyäänkin se on mahdollista vaikka työnantajille. Että Suomessakin on sellaisia työnantajia, jotka antaa tällaisen pyöräilyistä kilometreistä kilometrikorvauksen.
Onko se kodin ja työpaikan välillä vai onko se vaan niin kuin työpäivän aikana? Niin kuin,
mun käsittääkseni se on kodin ja työpaikan okay. välillä, että
noniin.
Voi ehdottaa omallekin työnantajalle.
Mahtavaa,
mutta
mahtavaa.
Toki se olisi vielä parempi, kun se olisi siellä laissa.
Niinpä, niinpä. No joo, näissä muissa asioissa, siis Helsinkiähän pidetään tällaisessa niin kuin tässä liikkumisen palveluistumisessa maailman pääkaupunkina, että miten me tuodaan digitaalisen ratkaisun näitä eri liikkumisvälineitä yhteen applikaatioon tai pakettiin. Mutta se seuraava itse asiassa iso kysymys on, että pystytäänkö me oikeasti viemään se konkretiaan.
Niin, mä muistelin just lämmällä niin. Kutsu Plussaa, joka oli ihana liikenteen palvelu, joka valitettavasti on sitten myyty johonkin.
Joo, se on siis Volkswagenin omistuksessa, Moja-nimisessä tytäryhtiössä muistaakseni. Se oli aikaansa edellä vähän ehkä se Kutsu Plussa. Ja ehkä mä näkisin, että sen tyyppiset, en nyt osaa antaa esimerkki kaupunkiin, mutta sen tyyppiset, jos puhutaan niin kuin muusta joukkoliikenteestä, niin sellainen kaupunki, missä on hyvin vahva joukkoliikennerunko, bussit, raiteet, mutta niissä kohdissa, missä ei ole järkevää olla sellaista kiinteätä bussilinjaa tai muuta, mutta että siellä tarvitaan kuitenkin ratkaisuja, niin tuodaan tällaisia kutsuohjattuja pienempiä yksiköitä, palveluita joustavasti täydentämään sit niillä alueilla sit liikkumisverkkoa, jaettua liikkumisverkkoa. Sellaisia kyytä pystyisi, niin kuin Kutsu Plussallakin pystyy, niin tarpeen mukaan se ohjautuu kysynnän mukaan ja se reitti määräytyy myös sen tarpeen mukaan. Niin siinä on joku sellainen mielenkiintoinen ajattelu, että miten me tuodaan tällaisia uusia kimppabusseja, kimppatakseja, mitä ne nyt onkaan, niin täydentämään tällaista vahvaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn kavalkaadia, koska aina ei välttämättä ole niitä houkuttelevimpia vaihtoehtoja. Halutaan kuitenkin päästä nopeasti pitkiäkin etäisyyksiä ja silloin, jos se matka on niin kuin perinteisen joukkoliikenteen liian pitkä, niin sitten se houkutus siihen autoon on sit tosi suuri. Mm. Se on mielenkiintoinen kysymys toi äsken.
Sepä, tässä on niin monta mielenkiintoista aihetta, mutta tähän loppuun ennen kuin me mennään tänään vielä kuormapyörätestiin, jatkamme liikenteestä puhumisesta kohta, mutta otetaan kaksi nopeaa kysymystä, joihin voitte vastata kyllä tai ei, tai jatkoon tai ei. Kysymys numero yksi. Meidän on mun ja Annin lempiväline, sähköpotkulaudat. Ovatko ne tulleet jäädäkseen Helsinkiin, kyllä vai ei?
Tosi vaikea kysymys.
Saa vastata, ei tarvitse edustaa organisaatio,
niin,
vaan saa vastata ihan omasta sydämestä.
Mä voin tuohon sanoa, mä oon nähnyt niitä tuolla pöristelemässä. Muuten vuosi sitten näin Keuraan joku oli virittänyt omaan pienen sähköpotkulautansa tuollaisen polttomoottorin ja se putputti ruohonleikkurin lailla tuossa rautatien torilla. Mutta noin parempiin on nykyiset. Kyllä mä veikkaan, että ne on tullut jäädäksi. Mä en ole itse niitä kokeillut.
Joo, niin. On varmaan vaikea sitten mennä taaksepäinkään enää, kun ne ovat jo tulleet.
Mitenhän nämä meutten sitten sotiiko pahasti näiden kaupunkipyörien kanssa? Miten sä näet? Tuleeko ne niiden tontille?
No kyllähän, jos me niinku saadaan autoliikenteestä siirtymään niihin potkulautoihin, niin sitten se on ihan niinku positiivista kehitystä, mutta sitten minkä liikkumismuodon kanssa se kilpailee, niin se on hyvä kysymys ja se jää vielä nähtäväksi, että sen verran uusi liikennemuoto on nyt kyseessä.
Me kysytään syksyllä uudestaan. Mm. Seuraava nopea. Kuuma peruna, HSL:n vyöhykeuudistus. Hyvä vai huono? Hurraa vai buu?
Hurraa.
Hurraa.
Mahtavaa. Olen kuullut hyvä. Paljon myös buuasta.
Mä näin siitä painajaista.
Otit sä väärän vyöhykkeen?
Mä näin oikeasti huntoin väärän vyöhykkeen ja sitten maksaa tosi paljon ja sitten oli kauhean.
Kaupunkipyöräkaudellahan saa siis koko kaupunkipyöräalueen sitten, että jos ei halua murehtia vyöhykkeistä, niin voi ostaa kaupunkipyörälipun okay. koko kaudeksi.
Hyvä. Olisit ollut unessani.
Onko mä ymmärtänyt oikein? Mä en ole ihan hirveän tarkkaan siihen perehtynyt, mutta et suhteessa pidemmillä matkoilla se on halventunut se liikkuminen ja... Onko mä ymmärtänyt oikein?
Ilmeisesti.
Joo, juuri näin. Ratikkaliput poistuivat ja pidemmillä matkoilla. Jotkut ovat voittajia, jotkut häviäjä, mutta me olemme tyytyväisiä. Tällä viikolla testissä on sopivasti tähän liikenneteemaan kuormapyörä. Eli testasimme sähkökuormapyörä Urban Arrowta, joka on tämmöinen aika luksuriösi kuormapyörä, joka on suunniteltu korvaamaan auto ja nimenomaan esimerkiksi perheellisille ihmisille. Siinä on siis semmoinen koppa, johon mahtuu parhaimmillaan 4 lasta kyytiin.
Niin tai siinä edessä.
Siinä, joo, se on just semmoinen No, siinä on kaksi pyörää, että se ei ole kolmipyöräinen koppa, vaan siinä on kaksi pyörää, josta se akseli menee sieltä kopan ali. Ja siinä on semmoista niin kuin styroksia muistuttavaa polypropyleeniä se koppa, että se muistuttaa vähän semmoista vanhanaikaista pyöräilykypärää. Ja se on sen lisäksi, että sitä käyttää perheet, niin se on myöskin aika suosittu tämmöisessä niin kuin lähettifirmojen käytössä tai niin kuin tavaroiden kuljettamisessa, kun siitä tavaraa ei ole rekkalastillinen. Että siitä on myös semmoinen kargomalli, missä on erilainen koppa, voi olla monia erilaisia koppamalleja siihen. Ja tämä testi oli sillä tavalla spesiaali, että se oli aika pitkä. Nimittäin siellä, niin kuin kerroinkin tässä aikaisemmin, ja fiilistin tätä erään hollantilaisen pääkaupunkin, joka nimeä en nyt enää droppaile tässä, niin pyöräilyliikennettä, niin Amsterdamissa asuessa, niin sain testata tällaista urbanerota arjessa useamman viikon ajan. Ja sen lisäksi mä tapasin ennen sitä testiä niin sen pyörän suunnittelijan Vitsevan Mansumin, joka kertoi vähän enemmän siitä niin kuin, pyörän ominaisuuksista ja suunnitteluprosessista. Hän on teollinen muotoilija ja tosi silleen materiaalilähtöisesti. Aloitetaan hänen kommenteillaan.
The way you are seen on the bike,
yeah.
That you... And that's where this material came, and especially in the whole design, you need this material because we want to have a more automotive design,
mm-hmm.
More integrated,
yeah.
More thinking of certain lines in the vehicle. And this is harder to do with something like wood than something from a mold. And it was very beneficial that the material was very light.
Yeah.
Very durable, it's recyclable, it's just a thermal plastic material, so you can remelt it into a new shape.
No millaista sä olisit ohjata sitä? Jos sulla on toi koppa ja sulla on niinku kasa lapsia siinä kyydissä.
Joo, mulla oli parhaimmillaan siinä kolme lasta kyydissä, kun mun veliperheinen oli kylässä, niin mä nimenomaan ajoin sitä tuollaisella ison lastilla.
No se just kuulostaa siltä, että siitä tulee tosi painava, että tuollaan se ohjattavuus kärsii, että millainen se on se niin kuin systeemi?
Sitä on ehdottomasti, niin kuin kyllähän se haaste ajaa sillä niin kasvaa, kun siinä on paljon kuormaa. Mutta niin kuin toi Vitsel tosiaan puhui siitä, että se on tavallaan silloin haluttu jotenkin korvata se kaupunkiautoilun helppous, niin se on yllättävän helppoa, kun siihen tottuu. Liikkeelle lähteminen on niin kuin semmoinen kohta, missä tavallaan pitää keskittyä, että se balanssin saa. Että siinä tavallaan ekalla kerralla, kun oli iso kuorma, niin piti vähän niin kuin opetella. Vähän niin kuin opettelit pyöräilemään uudestaan, että hakee sen balanssin, mutta hyvin nopeasti sitten, kun siinä on se sähkömoottori, niin se niin kuin lähtee tavallaan, kun se lähtee vetämään se.
Niin. Eikö sitä sanotakin, että jos sä kerran opit pyöräilemään, niin
sitä
sä et unohda.
Sitä ei unohda. Joo, ei, mutta sitten se on kyllä niin kuin, turvallisen tuntusta helppoa.
Ja
just se kopan materiaali, kun se on sellaista niin kuin kypärämäistä tai sellaista, että sitten siinä jotenkin, jos sillä joutuisi kolariin, niin sitten se ei hajoa niin kuin joku vaneri, jos tulee semmoisia säleitä, vaan että se on sellaista, joka niin kuin vähän joustaa
niin just.
Tai sitten halkee silleen niin kuin pyöräilykypärä, jos siinä joutuu kolariin. Mielenkiintoista tässä kuormapyörä hommassa on, että tässä ei niin kuin ole esimerkiksi tuolla, toi on siis hollantilainen firma, toi Urban Arrow, ja sieltä kotoisin, niin tässä ei ole niin kuin sellaista sääntelyä, niin kuin esimerkiksi autoissa semmoista turvallisuussääntelyä vielä, ja sen takia niin kuin sillä saralla on kaikenlaisia erilaisia niin kuin toimijoita. Ja esimerkiksi toi niin kuin Christiania Bike, joka on se köpiksen niin kuin kulttikyörmäpyörä, kuormapyörä, niin on just semmoista vaneria, mikä on myöskin sikäli tosi hyvä materiaali, että se ei ole silloin niin kallis. Tämähän on yli 3 000 pyörä.
No, se on luksustuote.
Tämä on luksustuote ja tämä on sellainen, että oikeasti jos sä harkitset autonostoa, niin sit sä ehkä voit harkita tämän ostamista, mutta ihan kenelle tahansa toi ei sovi. Toisaalta sitten käyttökustannuksethan on niin kuin hyvin pienet, että se sähkön lataaminen ja sitten toisaalta kuntosalilasku ehkä pienenee kuin polkee tuolla.
Entä miten, siis mihin sä sen parkkeerasit? Se kuulostaa tosi isolta ja mä mietin, että sehän niin kuin kuormapyörähän, ei se nyt auton kokoinen ole tietenkään ehkä, niin kuin, no mä en tiedä, kun mä en sitä kokeillut, mutta jotenkin kun me puhuttiin tuosta kiertotaloudesta ja mietittiin kaikkea sitä hävikkiä, jota pyritään nyt uudella muotoilulla hyödyntämään, niin mun tulee joksikin mieleen esimerkiksi parkkipaikat. Me tehtiin pari vuotta sitten Helsinki Design Weekille installaatio, joka oli kerrostalo, joka joka vei neliöpinta-alaa vaan niin kuin parkkiruudun verran. Jotenkin se, että näitä asioita visualisoidaan ja paljon muitakin design-hankkeita tulee varmasti mieleen. Mutta et hyödyntääkö se kaupunkitilaa, miten paljon, mihin sä jätit, mihin sä parkkeerasit sillä?
Tuo on oikeasti niin kuin tosi hyvä kysymys, varsinkin just sellaisessa kaupungissa, jossa pyöri on ihan sairaasti. Yep. Että tavallaan kaikki Amsterdamin kanaalien niin kuin jotenkin sillan varret on silleen, niin kuin tukotettu polkupyörillä. Se on siis polkupyörän meri, joka siellä niin kuin vallitsee. Ja tämä on yksi ongelma just tuossa niin kuin kuormupyörin yleistymisessä, että vaikka ei se tietenkään auton kokoinen ole, niin kyllähän se on niin kuin melkein puolikas jostain pikku Hyundai Getsistä. Että se on niin kuin, tai siitä Fiat Pandasta. Että se on iso peli. Ja tämä on niin kuin yksi kysymys tässä, että jos tämmöiset kuormupyörät esimerkiksi yleistyy tai se ekosysteemi kasvaa, niin kuin esimerkiksi se on oikeasti hyvin yleinen pyörä Amsterdamissa, näkee niin kuin niitä tulee vastaan koko aika täynnä lapsia ja koiria ja papukaijoja ja mitä ikinä, niin ne vie tilaa myöskin kaupungilta ihan eri tavalla kuin semmoinen kapea putkea oleva polkupyörä, niin kuin tavallinen polkupyörä. Ja sitten tulee just kysymys siitä, että voiko, kun se on kategorisesti polkupyörä, niin voiko sen parkkeerata samalla tavalla kuin peruspolkupyörä, että siihen ei ole mitään parkkimaksua, niin. Vai pitäisikö siitä kaupunkitilan käytöstä maksaa, niin kuin auton parkkeeraamisesta maksetaan. Ja tämä on vaikka ratkaisematon kysymys vielä, että miten näihin suhtaudutaan, jos se yleistyy. Ja se ei myöskään ratkaise sitä ongelmaa, mistä tuossa äsken Heike Retankin kanssa puhuttiin, että autoilu tai liikkuminen palveluna on esimerkiksi yksi keino niin kuin tehostaa autojen käyttöä, niin ne ei seiso sitä 95% päivästä. Se on ihan mieletön niin kuin luku. Mitä niin kuin tämmöistä resurssien roskaamista suorastaan.
Niin, mä aikaisemmin mä puhuttiin kanssa ton Heikin kanssa siitä, että kaikki niin kuin tyhjät penkit, myös busseissa ja sporissa, sekin on hävikkiä. Tavallaan kaikki pitäisi suunnitella niin, että käyttöaste olisi korkeampi tietenkin. Ja siihen se niin kuin ehkä liittyy. En mä tiedä. Voikohan noita, jos vaikka sanotaan meidän taloyhtiöön tulisi joku yhteiskäyttö, kaupungin nuoli, Urban Arrow-pyörä, niin toimisikohan se, tai olisikohan se niin kuin malli, että oikeasti niin kuin kaupunkiyhteisöissä omistettaisiin näitä liikkumavälineitä?
Varmasti se on ainakin joissain tapauksissa oikea ratkaisu, ja nythän esimerkiksi vaikka kirjastosta voi lainata kuormapyörän, mutta se ei ole tämmöinen Urban Arrow, vaan se on mun mielestä krisubaikki, ja sitä voi niin kuin tarpeessa, kun pitää nyt joku roudata paikasta toiseen. Mä tiedän esimerkiksi mun yksillä ystävillä on ollut tämmöinen yhteinen kuormapyörä, johon on kiinnitetty sound system, että se voi ajaa johonkin kesällä tarvittaessa, mihin tarvii ihan musaa.
Wow.
Niin tämmöinen niin kuin yhteisomistajuus, mutta siinä tulee just ne yhteisomistajuuden haasteet. Mm. Ja se tavallaan vähän sama kuin tuossa autonomistajuudessa, niin on just se helppous, että sä voit lähteä milloin vaan, ja sun ei tarvitse aikatauluttaa ja tilata ja käyttää niitä. Ja sitten Heikin tuossa paljon mainitsemia digitaalisia palveluita, että sun ei tarvitse ensin kirjautua sisään ja näpytellä ja niin kuin etsiä sopiva vapaa joku vempele, vaan että se on tosi suoraviivasta. Niin siinä on tämä sama, että omistajuushan on siinä mielessä just ihanaa, että se on silloin sulla.
Ja koko toi niinku tavallaan liikkuminen ja sen vaivattomuus, mikä varmasti pätee niinku suurilta osin koko länsimaiseen kulutukseen, että niistä eduista tulee luopua tulevaisuudessa. Ja me mietitään matkustamista muutenkin globaalisti. Me tuodaan, matkustetaan itse työmme puolesta ja niinku muutenkin tulee matkustettua erilaiset muotoilijat ja kuraattorit, joita me lennetään projekteihin. Niin se esimerkiksi maata pitkin matkustaminen, joka vaan yksinkertaisuudessaan vaatii enemmän sumplimista. Ja se on niinku ehkä se, mikä tähänkin koo keskustelu. Me ollaan niin totuttu siihen, että sä pääset mikä ovelta ovelle matkustamismalli ja sulla on se oma auto, mikä on niin helppoa. Mutta se, mikä just pitää muuttua on, että pitää nähdä vähän vaivaa ja pitää sumplia. Pitää selvittää, milloin se yhteisomistuksessa oleva kuormapyörä on käytettävissä ja mihin se voi jättää.
Niin, tai toisaalta sitten ehkä sitten, jos nämä palvelut yleistyy tosi paljon, niin silloin se on, niin kuin, että sulla on yhteiskäyttöauto joka kadun kulmas vapaana käytettävissä, että kun niitä on tarpeeksi, että se tietty kriittinen piste ylittyy, niin silloin sitä ei tarvitse jotenkin odotella tai varata just tiettyyn aikaslottiin tai muuta. Tuohon vaikka tämmöinen vähän ehkä kaupungissa liikkumisesta tavallaan sivuraiteelle, niin täytyy sanoa, että olin juuri siellä Milanossa käymässä ja me matkustettiin Italian sisällä junalla Firenzen ja Milanon välissä ja sitten lennettiin Milanosta kotiin. Ja se niin kun koska lentäminen on niin kiristettyä tavallaan se, että sulla on viety palvelut siitä itse lennolta ja se kaikki niin kuin turvajärjestelyt ja muut. Niin nykyisin mä huomaan, että sen lisäksi, että mulla on niin kuin semmoinen pieni lentohäpeä, Ruotsissa jo yleistynyt termi, siitä, että matkustaa lyhyeksi aikaa johonkin, mikä on varmaan ihan terveellinen suunta. Mutta sen lisäksi mä oon oikeasti alkanut inhoamaan sitä niin kuin lentämistä. Osittain myös sen takia, että matkustan Taaperon kanssa, joka tekee siitä myöskin ehkä hivenen ärsyttävämpää tai rasittavampaa. Mutta myöskin oikeasti se niin kuin junalla matkustaminen, että vaikka se vie ehkä aikaa just enemmän, niin se kokemus on niin paljon vaivattomampi. Ja se on musta aivan käsittämätöntä, että kun meillä on varsinkin Keski-Euroopassa ihan superhyvä junaverkosto, niin se niin kuin jonkun junamatkan ostaminen ei todellakaan ole tehty semmoiseksi saumattomaksi helpoksi kokemukseksi, missä voi silleen joku on niin kuin miettinyt etukäteen ja sä voit vaan silleen kirjoittaa kaupungit ja saada koko lipun kerralla ostettua, vaan se vaatii just semmoista ihme taustottamista. Saanko mä droppaa mun lempinettisivun?
Anna mennä.
Se liittyy nimenomaan tähän. Koska me ollaan jonkun verran matkustettu sit junalla just siksi, että se on hauskempaa ja helpompaa ja ekologisempaa, niin olemme löytäneet mun uuden lempinettisivun. Kannattaa käydä seat61.com. Okay, on semmoinen brittiukko, joka on kartoittanut koko Euroopan niin kuin junaliikenteen. Ja siellä on silleen, me just katsottiin sieltä, että millä junalla mennään Firenzestä Italiaan, koska siellä on eri junapalveluntarjoajia tai junafirmoja.
Siellä ei ole kansallista.
Niin, ja sitten, tai siellä on niin kuin kansallinen ja sitten kilpailtu. Ja siellä on niin kuin arvioitu silleen, muun muassa tämmöinen fakta, ja mulle mieleen, että tällä, en muista nyt oliko se Alitalia vai mikä se olikaan, Trenitalia. Niin siellä on koko lattian matot, että se on siinä mielessä mukava se niin kuin junavaunu. Ja tässä toisessa sitten ei ole koko lattian matot, että siinä ei ole niin hyvä tunnelma. Että tuolla tasolla se löydät.
Siis tämä on varsinainen weekly testaajoukko.
Ah, se on, me pitäisi saada se vieraaksi tänne radio. Se on aivan uskomaton niin kuin informaation määrä, mikä siellä sivulla on. Mä en tiedä, onko se vaan hänen harrastus vai onko hän niin kuin...
Tai siellä on joku tutkijatiimi taustalla, joku sellainen milleniaalisomejengi, joka sille niitä paukuttaa.
No jos käyt katsomassa sitä sivua, niin se ei näytä varsinaisen niin kuin kahden milleniaalilta. Okay. Se on niin kuin aika semmoista World Wide Web-kamaa, josta on 15 vuoden takaa.
Eli sano vielä uudestaan, mikä se oli.
Seat61.com. Okay. Ja hän varaa aina, obviously, paikan numero 61, kun hän matkustaa junalla.
Tuon mäkin olisin voinut päätellä.
No mutta tämä meni hieman sivuraiteille, mutta tosiaankin junailussa, se sikäli liittyy kyllä kaupungissa liikkumiseen, että junalla sä pääset aina kaupungin keskustaan. Että siinä ei ole sitä ärsyttävää jotain lentokenttä, bussi tai niin kuin transit terminaalista niin kaupunkiin niin kuin siirtymää jotain taksin etsimistä ja mitä se onkaan.
Niin, onhan se lentokentälle matkustaminenkin sit aina myöskin ajasta pois. Mutta toivotaan nyt, että erilaiset, että tavallaan, että mehän tarvitaan lisää noita Seat61-ukkeleita ja mieluiten niin kuin jotenkin niin, että se ei ole yksityishenkilö, joka joutuu niitä tekemään, vaan enemmän tätä tietoa näistä mahdollisuuksista liikkumiselle ja liikennevälineiden tai liikuntavälineiden yhteiskäytölle, että tuntuu, että sitä tietoa on tosi vaikea saada. Ja sit
tai sitä on liikaa.
Tai sitä on liikaa. Se on vähän pirstaloitunut erilaisiin appeihin, mitkä sitten vaan paljastaa ne jotkut vapaana olevat autot ja muuta. Että et se on toistaiseksi vielä aika vaivalloista.
Ja se vaatii just semmoista niinku, niin aikainen omaksu ja asennetta, että mäpä otan tämän nyt oikein asiakseni.
Mutta niitäkin kyllä tarvitaan. Et me vähän naureskeltiin, me oltiin tuossa reissussa ja sitten miettii, että mistä tietää, että joku on tullut tänne maata pitkin. Siitä, että se kertoo sen jokaiselle, kaikille, koko ajan. Mutta se on tavallaan hyvä myöskin, koska sitähän niinku meidän pitää tehdä. Pitää kertoa edes toisillemme niinku näistä.
Hieno vitsi.
Vai kiitos.
Mut niin, kyllä. Et, kyllä se toiseksi on semmoista, että minulla vähän kiilottaa omaa niin imagoa. Niin. Palataan vielä ihan lyhyesti tuohon itse testiin. Eli tosiaankin 4 viikkoa Urban Arrowlla perhe-elämää Amsterdamissa oli niinku tää tavallaan testin kehys. Ja sitä arjen sujuvuutta. Ja semmoisia tuloksia, mitä siitä niin kuin mä jotenkin poimin, oli se, että meillä oli siis tavalliset polkupyörät, jossa oli semmoinen lasten eteen siihen ohjastoon kiinnitettävä istuin, että me päästiin jo pyörällä liikkeelle ennen tätä sähkökuormapyöräkautta. Mutta kun sai sen sähkömoottorin, koska se lapsi, vaikka se nyt on vaan semmoinen, niin kuin, se oli silloin ehkä semmoinen 8 kilon punnus, niin se on yllättävän iso taakka siinä pyörän kyydissä. Että sitten kun sai sen sähkömoottorin, niin me huristeltiin, mä olin vielä sillä äitiyslomalla, niin me huristeltiin siellä Sakrinkaan joka päivä johonkin eri puolille kaupunkia tutustumaan johonkin uuteen leikkipuistoon. Ja niin kuin 10 kilometrin matka oli semmoinen, että se ei tuntunut, se oli silleen perus sopiva matka niin kuin mennä edestakaisin. Toisaalta 20 kilometriä pyöräilyä, se on aika pitkä matka. Ja se on aika iso säde, millä sille pystyy silloin operoimaan. Ja just, että voi käydä kaupassa jossain kaukana ja sitten roudaa ne himaan ja sitten vaan laittaa turvavaihteen päälle ja niin kuin suihkasta menemään.
Huonarutta teidän turvavaihde Amsterdamissa.
Se oli ihan parasta aikaa. Ja silloin oli vielä marraskuu, satoi vettä usein, oli vähän silleen ikävät säät siinä vaiheessa jo. Ja siinä on semmoinen telttamainen kuomu siinä niin kuin boksin päällä. Ja siellä Oskar ihan tyytyväisenä välissä nukkui siellä silleen jotenkin semmoiseen lampaan taljaan käärittynä siellä kopassa. Ja sitten sateella vaan se oli siellä kuomun sisällä ihan tyytyväisenä, eikä siinä ollut. Tai siis se helpotti meidän arkea tosi paljon. Ja kyllä me ollaan niin kuin mietitty sitä, että jonkunlainen tommonen, joku kuormapyörä Helsingissäkin olisi hyvä olla. Ja se voisi korvata oikeasti meidän perheen tapauksessa auton. Eli tämä testi oli siinä mielessä kyllä Urbanero niin kuin tavallaan osti mun suosion niin siitä.
Saataisiko me loppuun nuoren testaajan
kommentti? Koska tärkeää tässä on just se, niin kuin tietenkin se lapsen kokemus, että se viihtyy siellä kopassa ja että se on tyytyväinen pyöräillessä. Niin mä tosiaankin testasin tätä, kun oli kummityttö kylässä ja kysyin häneltä, että miten hän koki tämän niin kuin pyörän turvallisuuden siellä kyydissä Oskarin mun pojan kanssa istuessaan.
Mikä oli jännittävää?
Toi
räpsyttikö tää kuomu?
Ja kun lapset sitten tulla eläintarhaan, joku lintu.
Oli hauskaa, kun päästiin pyörällä sinne eläintarhaan.
Joo.
Nyt mennään pyörällä kotiin.
Mennään teidän pyörällä kotiin.
Joo. Niin mennään. Hauskaa matkaa. Tämä kuvasti ehkä sitä, että ei paljon jännittänyt, vain räpsyttävä lintu eläintarhassa ja mieleen pyörässä oli mukavaa matkustaa.
Hauskaa matkaa Weeklyn kuuntelijoille.
Hauskaa matkaa kaikille.
Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.